legge møte fram for Gud i verden. Herre Jesus, takk for at du er her til stede til ditt løfte og ditt ord. Du har sagt at vårt to eller tre er samlet i ditt navn, der skal også du være midt iblant oss for å velsigne. Nå ber vi om denne ene ting, Jesus, at vi kunne se hvem du er. Se hvem du er for oss. Hvor nødvendig det var for den enkelte oss at du kom hit ned. Vi drar så ofte hit og dit av så mange tanker og blir opptatt med så mange ting som kan være åndelig nok. Men ett er nødvendig, har du sagt. Ber om at vi måtte få feste vårt blikk på det i kveld. Amen. Jeg skal lese noen vers fra profeten Jesaja. Jeg ble sittende og tenkte på det når Gud utvalgte seg profeter og sendte dem til folket sitt, så var det første budskapet de hadde til dem: deres synder har skilt dere fra Gud. Og det er altså menneskets problem, altså det er mitt og ditt problem, at vår synd har skilt oss ifra Gud, så han kan rett og slett ikke ha med oss å gjøre. Moses ba om å få se hans åsyn. Ingen kan se meg og leve, sier han. Altså, det er menneskets situasjon overfor Gud. Og det er det som åpenbares på den siste dag, da dommen kommer inn over denne verden også. Da er det om å gjøre at Gud har fått skilt deg fra din synd. Det er det som er hovedbudskapet, og det er det jeg har behov for framfor alt annet. For det er det som er problemet, at Gud er hellig, og jeg er en synder. Og dette blir altså så kritisk når du opplever det da i tillegg. Først blir dette sannhet for deg. Og så oppdager du det at du kan ikke annet enn å synde. Du kan ikke fri deg fra det. Du kan ikke bli annerledes. Du kan ikke transformere deg til å bli noe annet enn hva du faktisk er. Og da står du der altså. Dersom det står om loven at den er gitt for at mennesket skal stå skyldig for Gud med lukka munn. Det er det du får da. Men jeg skal lese disse versene først fra Jesaja 7. Et eneste vers der, som jo er et underlig vers. Imot all natur. Der står det i Jesu navn: derfor skal Herren selv gi dere et tegn. Se, en jomfru skal bli med barn. Hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel. Og ifra Jesaja 61, de tre første versene der i Jesu navn: Herren, Herrens ånd er over meg, fordi Herren har salvet meg til å forkynne et godt budskap for de elendige. Han har sendt meg til å forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte, til å utrope frihet for de fangne og frigjørelse for de bundne, til å utrope et nådens år fra Herren og en hevnens dag fra vår Gud, til å trøste alle sørgende, til å gi de sørgende i Sion hodepryd i stedet for aske, gledes olje i stedet for sorg, lovprisningsdrakt i stedet for en allmektig ånd. De skal kalles rettferdighetens terebinter, Herrens plantning til hans ære. Amen. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Her forutsies det jo da at en meget spesiell person skal komme til verden. Det er forutsagt. En av et slag som aldri har vært der før, ifra de første mennesker begynte å få barn i denne verden, og føde barn inn i verden. En som menneskene ikke uten videre skulle forstå seg på, for han er to ting på samme tid. Han er Gud, og han er menneske. Han er også et menneske som oss, som du og jeg, men likevel så er han altså ikke da som oss. Derfor så beskrives han som et tegn som blir motsagt. Og er det noe du opplever, så er det vel dette her at Jesus blir motsagt. Ikke minst i vår tid. Tenk bare på det tegn som beskrives her. Han skal fødes av en jomfru. Og dette har Gud selv gitt som et tegn til oss, det må du merke deg altså. Og nå vil de altså ha dette tegnet ut av Bibelen. De som nå oversetter den til vårt språk, de som skulle veilede folket, de villeder dem altså i stedet. Og det er jo for så vidt ikke noe nytt under sola det. Nå skal det ikke hete jomfru lenger, men det skal hete en ung jente. Hva slags tegn er det? Er det noe undre at en ung jente får barn? Det er jo det som er det naturlige, ikke sant? Det er jo ikke noe tegn. Tegnet er jo at dette skjer imot naturens orden, altså. Så vi også ser det med Saras fødsel av Isak, løftesønnen. Han som i dette altså var et forbilde på Jesus. Han var altså født av en kvinne som etter naturen ikke kunne få barn. Det var ingen forutsetning for unnfangelse og fødsel hos Sara. Det som skulle stå fast altså, det var at det var virket av Gud. Det var han som stod bak det. Og gjorde altså det som var umulig, naturlig sett. Rører vi ved noe i skriften, folk, det vil si setter vårt inn i stedet for det som er av Gud, så raser så mye annet også. Forbildene blir meningsløse, for eksempel som vi ser det her. At det virkelig var tale om en jomfru, og dermed en underfull unnfangelse og fødsel, det kom jo også fram av Marias spørsmål til denne engelen som brakte henne budskapet fra himmelen. Vi leser denne teksten, Maria budskapsdag, hvert år, hvor hun spør denne englen også, hvordan skal dette gå til da ikke vet av mann? Hva er det hun sier for noe? Hun sier jo her, hun vitner om at hun er jomfru. Det kommer ut fra hennes egen munn, altså. Ser du hvordan det sammenfaller med profetien? Og dette er altså Herrens tale til oss, deg og meg, om at denne som nå skal fødes, det er ham jeg har talt om ved profeten Jesaja. Det er ingen tilfeldighet at Maria åpenbarer dette i sitt spørsmål, vet du. Og så får hun umiddelbart svar på dette. Engelen svarte og sa til henne, den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født kalles Guds sønn. Det er Jesus. Apostelen Johannes, han skriver i slutten av sitt evangelium, men disse er skrevet for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn. Og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. Merk deg det han skriver der, altså. Du skal ha liv i hans navn. Han har altså sendt deg til liv ifra Faderen, som vi leser i 1. Johannes 4, vers 9, at Gud har sendt sin enbårne sønn til verden, og hør da, for at vi skal leve ved ham. Ved ham. Vi kan jo si det sånn at det slår ihjel veldig mye av dette som har gått for å være kristendom gjennom hele historien. At du må gjøre sånn, du må være sånn, du må høre til denne menigheten, du må høre til denne retningen, og så videre. Det står en eneste ting som du må. Du må leve ved ham. Det er altså han Gud har gitt deg til liv. Det er skrevet ned altså, og det er skrevet ned for din skyld. For at du skal ha evig liv ved det som meddeles deg der altså. Begynner det virkelig å gå opp for deg, da tukler du ikke med det. Hun skal gi ham navnet Immanuel, Gud med oss. Det er jo nettopp hva Gud er i Jesus Kristus. Det er Gud med oss. Han som kom altså for å være vår frelse. Være vår frelse, ja du, hvor mye mennesker har rota det til, ikke sant, når det gjelder vår frelse. Du må gjøre slik og slik, du må oppleve dette og hint, du må omvende deg på denne måten og så videre, du ender det nærmest. Så legges det liksom på oss. Hva sier Guds ord? Han er vår frelse. Han er. Nå. Husker jeg var på en en sånn juletrefest for mange år siden på et bedehus nede i Kragerø. Og skulle ha en andakt der, da. Så der sitter jo selvfølgelig masse folk som ikke regnet seg som kristne. Kanskje sitter noen der i kveld også. Kanskje er noen der ute også. Og så sier jeg til dem, er du klar over at du er frelst? Og så ble det litt sånn uro i ansiktene rundt forbi og sånn, nei, jeg er jo ikke frelst, jeg er ikke noen kristen og så videre, ikke sant? Du er frelst i Kristus, forstår du? Gud har gitt deg sin frelse. Det er samme hvem du er, altså dette gjelder tiggeren i rennesteinen opp til kongens hus. Alt som heter menneske på denne jord er gitt frelse i Jesus Kristus. Så jeg kan si til et verdslig, ugudelig menneske at du er frelst der du sitter. Men du er det i Kristus, ikke deg selv. Det er det jeg trenger å få åpne øynene for, og se at så har Gud elsket verden også på denne måte, at han gav sin sønn den enbårne. Hvorfor det? For at hver den som tror på ham ikke skal fortapes med en evig liv. Det er altså gitt til alt som heter menneske. Ingen unntatt. Så er du frelst i Kristus. Og går du ut herifra, og går inn i en evig fortapelse, ja, så er det din sak. Men Gud har gjort alt som skulle gjøres. Og nå har du til og med fått hørt det. Gud med oss, for et navn. Gud med oss. Gud med meg. Så ser vi da i denne andre teksten vår som vi leste fra kapittel 61. Det er jo nettopp den teksten Jesus hentet fram i synagogen i Nazaret, vet du. Det livsalige ord som folket ga vitnesbyrd for, når han preka der. Hele veien så er det tale om at mennesket skal få noe annet i stedet for hva det har. I stedet for, altså, ikke i tillegg til. Jesus kom ikke for å foredle noe vi allerede har, men for å gi oss noe vi ikke hadde. Nemlig selve livet, det evige. Det var vi foruten, og det var altså det han kom for å gi oss. Det er vel denne filosofen Søren Kierkegaard som sier det sånn at du må ikke tenke at Gud er kommet for å foredle noe som du allerede har. Gjør det bedre, altså. Det er så mye av kristendommen tenker. Eller tenkes innenfor kristendommen, litt eller sagt. Men han har kommet for å gi deg noe i stedet for det du har. Noe ganske annet, som du ikke hadde. Det er det vi mangler, altså, livet. Og dette er blitt gitt oss gjennom soning og forlatelse. Det skal vi merke oss. Du forstår at grunnen til at du i utgangspunktet er uten dette, altså uten liv i Gud, og under Guds evige dom, det er synden som bor i deg. Det har skilt deg fra Gud. Den er det fremdeles. Det måtte tas bort for at du og jeg skulle kunne ha med Gud å gjøre. Jeg er en kollega av meg som fikk det spørsmålet fra en dame på et møte, så sier hun, hvorfor skal dere tale så mye om denne synden? Det støter da bare folk bort. Hva skal han svare på det? Kan bare svare en ting. Jesus kom for syndere. Andre er han ikke kommet for. Hvis du sitter her eller der ute og mener at du er rettferdig for Gud eller har noe stille deg opp med for ham, nei, han er ikke kommet for deg. Han er kommet for de som ikke har. De som trengte å få alt i ham. Vet, du kan ta dette enkle bildet med et vannglass. Hvis du fyller det til rand, så er det ikke plass til mer. Og så kan du likevel stå frem og si at jeg har alt i Jesus, men så plutselig så må du ha noe eget også. Hvis du har alt i Jesus, da trenger du ikke mer. Det er et fullbrakt verk. Du kan ikke fylle noe på det som er fullbrakt, vet du. Det står i 1. Johannes 5, og vers 11. Og dette er vitnesbyrdet. Så du legger merke til noen ord i det som står her nå. Dette er vitnesbyrdet, og det er Guds vitnesbyrd til oss, at Gud har gitt oss evig liv. og dette livet er i hans sønn. Hva var det vi leste egentlig? Hva var det jeg nettopp sa i stad, ikke sant? At Gud har gitt deg det evige livet. Dette livet er i hans sønn. Dette er også blitt gitt oss gjennom at han kom og var vår stedfortreder for Gud. Og da vil det jo være et naturlig spørsmål, ikke sant? Hvor er dette livet han har gitt oss? Jo, dette livet er i hans sønn. Hører vi? Hører du hva som er gitt deg, nettopp deg, i Jesus Kristus? Og da tenker jo mennesket at, ja, men da må jeg jo få tak i Jesus da, ikke sant? Hvordan går det til egentlig? Hvordan skal jeg få det til? Det kunne være fristende å spørre folk som snakker sånn, og spørre, ja, hva vil du gjøre? Hva kan du gjøre for å komme i samfunn med Jesus? Er det noe du kan gjøre? Nei, du må høre, sier Guds ord. Dette liv er gitt deg i ham. Gud har gitt deg dette liv i ham. Hører du det? Derfor kan vi også lese disse ordene hos nettopp profeten Jesaja. Vend øret hit og kom til meg. Hør, så skal deres sjel leve. Ikke gjør. Hør. Og hva er det så du skal høre for at din sjel må få leve? Jo, han sier i Jesaja 55, vers 3, og jeg vil opprette en evig pakt med dere og gi dere Davids rike nåde. Den visse. Da er det Gud som handler. Da er det ikke noe som er uvisst, vet du. Når Gud taler til meg og sier at Einar, du går fortapt på grunn av den synd som bor i deg, kan jeg ikke ha samfunn med deg. Du kommer til å gå evig fortapt. Da er det et visst ord, altså. Han lyver ikke til meg. Han bedrar meg ikke. Men det gjør han heller ikke når han sier at dette har jeg gjort opp med Jesus Kristus, min sønn. Det er jo like visst. Altså, alt Guds ord er sannhet. Det er det min frelsesvisshet er grunnet på. Jeg vet at jeg er frelst. Jeg vet at hvis Jesus kalte oss til himmelen i denne stund, så gikk jeg rett hjem til himmelen. Hvorfor det? Jo, fordi det jeg har for Gud, det har jeg i ham. Siterte jo her tidligere i kveld, Luther, som han sier at skal jeg gå fortapt, så må jo Kristus bli revet ut av himmelen, sier han. For det er jo han jeg har frelsen. Og så sier han det. Men hver sann kristen kan si et ja og et amen til det. Han sier, når jeg ser på meg selv, kan jeg ikke forstå hvordan jeg skal nå fram til himmel og salighet. Men når jeg ser på Kristus, Jesus, kan jeg ikke forstå hvordan jeg skal unngå det. Ser du det? Der hadde han sitt liv også. I sønnen. Der hvor Gud hadde gitt ham det. Jeg vil opprette en evig pakt med dere. Hør nå på hva Jesus sier da han innstifter denne nye pakten. Og han tok et brød, takket og brøt det, gav dem og sa, dette er mitt legeme. Så kommer også dette som er så viktig, folk, som blir gitt for dere. Noe som blir gitt for deg. En betaling. Som blir gitt for dere. Gjør dette til minne om meg. Like så tok han kalken etter aftensmåltid og sa, denne kalk er den nye pakt i mitt blod, som utgydes for dere. Kommer det igjen? Hele veien. Hos Matteus så lyder siste del slik, for dette er mitt blod, den nye pakts blod som utgydes for mange, til syndenes forlatelse. Det er derfor du og jeg skal slippe å svare for dette elendige livet vårt her på jord, som jo ikke holder for den hellige Gud den eneste dag. Vi skal slippe å svare for det, fordi altså, det er utgitt et blod på denne jord, som er en fullgod betaling til syndenes forlatelse. Hørte du pakten du skulle bli frelst med? Den største synd du og jeg kan gjøre, det er å legge noe til det. Er det ikke nok det som Jesus gjorde? et legeme som gis for deg, og et blod som utøses for deg til syndenes forlatelse, så kan vi jo spørre, hvor du i dette her? Du er jo bare en tilskuer, ikke sant? Som hører om hva en annen gjør for deg. Akkurat som vi er samlet i kveld. Du sitter her og hører om hva en annen har gjort. Det er ikke så important, skjønner du. Det skal liksom dreie seg om deg alt sammen. Hva du skal bli til, og hva Gud skal gjøre deg til, og alt dette her vi hører så mye om. Du skal få høre om hva en annen har gjort for deg. Gud selv har vært her som et menneske for å gjøre dette som du aldri kunne gjøre. Om du blir så fylt av ånden som bare et menneske kan bli, så kan du ikke gjøre det. Det var bare Jesus som kunne gjøre det, han som var uten synd. Han kunne betale. Går det an å bli frelst på denne måten? Ja, visst er det det. Takk Gud for det, det går an det. Ikke bare det, men det er også den eneste måten å bli frelst på. Det er det eneste som kan frelse meg. Det er det Jesus gjorde. Men det krevdes av en annen at en annen altså, enn du både var i stand til og villig til å betale den prisen som Johan var inne på til å begynne med. Jeg husker jeg satt og hørte to eldre damer på en forening. Kunne ikke unngå å høre hva de satt og pratet om da, der borte. Så sier hun ene, jeg så dette med Jesus Kristi kors og Golgata, sa hun. Takk Gud for det, jeg er så glad for det. Men vet du hva jeg ikke hadde sett? At han også levde livet for meg. Og en av disse her skrev mange sånne sanger som hun sang på bedehuset der borte. Dette var nede i Sandøy da i Kragerø. Og så en av disse strofene har fulgt meg i alle år etter jeg hørte den første gangen. Takk Jesus, du levde livet til Guds ære. Og dette livet får jeg regne med som mitt. Det er det jeg skal stå for Gud med. Det er det jeg står for Gud med nå i kveld. Det er det livet som Jesus levde, som var fullkomment. Og så kan jeg glemme den elendigheten her. Det dukker opp all slags uregnigheter og både i tanker og lyster og alt mulig, ikke sant? Kan ikke styre med det egentlig. Det skal jeg få lov til å se bort fra. Så jeg får se på han i stedet. Og Jesus, han både kunne og ville, så er du altså frelst da. Jeg har tenkt mange ganger på det altså. Mennesker som har gått og hørt Guds ord, og så tar man ikke imot da, så man lukker øret som det står i Guds ord. Lukker øya igjen, vil ikke høre, vil ikke se. Og så står du altså der en dag, fordommen, og så sier Herren, ja men jeg talte jo til deg, jeg sa jo. Hva veien inn var. Det blir svært da. Men det står om noe underlig i Hebreerne 10:38-39. Men den rettferdige av tro skal leve. Men dersom han undrar seg, har min sjel ikke behag i ham. Men vi er ikke blant dem som undrar seg og går fortapt. Vi er av dem som tror til sjelens frelse. Undrar seg til fortapelse. Man kan altså i sitt indre, i sitt hjerte, trekke seg tilbake fra dette budskapet. Det er å undre seg. Man angriper det ikke aktivt altså, men passivt. Man viker bort fra det altså. Lukker seg til for det. Og man gjør det, da undrer man seg altså til fortapelse. I dette ligger jo da blant annet dette, at det ikke er gitt oss noe annet til frelse. Så Peter vitner for det høye rådet i Jerusalem, i apostelgjerningen 4:12. Og det er ikke frelse i noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst. Og vi søker altså hvor som helst, i hva som helst. Dette navnet er bare ett sted å finne, og det er i skriften. Så leser vi da til slutt hva de skal kalles disse, i utgangspunktet, elendige. For det sto jo det, et godt budskap til elendige. som av Herren har hørt et godt budskap, som av ham har fått forbundet et sønderbrutt hjerte, disse fangne og bunne som har fått frihet og frigjørelse, som har fått utropt et nådens år fra Herren, og har blitt trøstet i sin sorg. Jeg har fått hodepryd i stedet for aske, gledesolje i stedet for sorg, lovprisningsdrakt i stedet for en allmektig ånd. Hva kalles de? De skal kalles rettferdighetens terebinter, står det her. Altså, når Gud altså får tak i et menneske, når han får dette budskapet inn i et menneskes hjerte, så forandres det menneskes liv. Først og fremst dette at jeg får fred. Jeg blir løst ut. All angst og hva det måtte være, det drives bort av denne fullkomne kjærlighet som jeg ser der. Det var en tid i mitt liv da jeg også var i Oslo, men da gikk jeg på kjøret. Dette forandret livet mitt fullstendig. Men allikevel så står jeg i dag som en synder for Gud. Jeg kan ikke møte meg med hva jeg er i meg selv nå, selv om jeg har levd som en kristen i mange, mange år. Og reist med evangeliet i mange, mange år. Jeg gjør ingenting fra det til. Jeg er like fortapt i meg selv som da jeg gikk her inn i Oslo. I den tiden. Men jeg får lov til å feste blikket på en som gjelder i mitt sted. Og det gjør noe med meg. Det kan jeg vite om. Gledesdrakt. Hør du? Lovprisningsdrakt i stedet for en allmektig ånd. Hva kalles de? De skal kalles rettferdighetens terebinter. Altså, la oss stanse litt for det nå helt til slutt. Terebinter, forstår du, det er et bilde på, eller et symbol på styrke. Styrke. Er det slik du opplever deg selv som kristen? Nei, sier du kan hende, jeg føler meg allmektig, jeg føler meg så svak. Så uendelig svak, jeg klarer ikke stå imot. Ja, men det er jo nettopp da en kristen er sterk. Altså, alt det jeg opplevd som kristen, og det kunne jeg si en hel del om, det har ikke vært noen dans på roser som en gammel frelsesdag med olike sånn i Gragre. Det har det slett ikke vært. Men altså, det er en som har gripet tak i deg, som har altså et tak i deg, som holder fast. Når du holder etter ham. Og da kan vi jo spørre, når et menneske, altså en kristen, kjenner seg svak og udugelig til dette, hva er da rettferdighetens terebinter for noe? Om en mann som het Josef hadde 5 sønner, da var de Josefs sønner, ikke sant? Selvsagt var de det. Disse er også rettferdighetens terebinter, altså de er av den rettferdighet som er av Gud. De er rettferdiggjort av tro på den Herre Jesus, lever i det og er sterke ved det. Det er den rettferdige profeten Jeremia vitner om i Jeremia 23:6, og da skal du høre om en underlig rettferdighet. I hans dager, altså han vitner om Jesus som skal komme i sin tid, skal Juda bli frelst og Israel bo trygt, og så dette er det navn som han skal kalles med, Herren vår rettferdighet. Er ikke det en underlig rettferdighet? Jeg trodde jeg skulle ha den i meg selv, ja. Det er ikke noe Gud skal virke her, da. Vår rettferdighet, kjære venn, det er en person. Det er en person som sitter ved Guds høyre hånd og gjør sitt hellige liv gjeldende for deg. Han er din hellighet, han er din rettferdighet. Vår rettferdighet. Om vi kunne ta det inn en gang for alle, jeg klarer ikke å ta det inn, men jeg får lov til å tro det. Vår rettferdighet for Gud er Gud selv. Og skal du med noe mer da? Tror ikke det holder? Jo, det kan du være viss på at det holder. Dette er altså som er gitt oss i denne jomfruens sønn som profeten vitner om for oss her. Og Gud gir at vi får ånde å leve i dette altså. Ja, Herre Jesus, det er bare ved din hellige ånd at vi kan få åpne våre øyne til å se inn i dette, og hva det egentlig dreier seg om for oss alle sammen. Vi ber om det, Jesus, denne nåde til å ta dommen inn over oss, rett og slett, så du kan få frigjøre oss. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Velsign hver enkelt som er her nå. Herre Jesus, følg etter oss på alle våre veier, at ikke vi kommer ut nå. Vi ber for alle de som ser der ute, som hører ordet. Vi ber om det samme. Måtte vi ende hos deg, alle Jesus, vi ber om det.